Жұмға күніне Қазанның Корстон тамашалар өзәге бинасында Татарстан журналының 90 еллығына бағышланған бейрәм өтті. Отақлы шәхісләр қатынашында ұзған бұ шарада республика есімләрі проектында жеңушілер иғлан етілді. Кешеде хәбәршіміз Римзил Уәли болды.
Корстон көңіл ашу өзәге хәзір ең тіке шаралар өте тұрған орын болып санала. Татарстан жетекшілігінің ресми басмасы болып қызмет еткен Татарстан журналы өзін республиканың визит картасы етіп көрсетерге ұмтыла. Бірақ та бұл көрініш Татарстан журналын шығаруға Татмедиа агентлығы өзі алынғаш күшілірек сезіле башлады. Татарстан республикасының 90 жылдығы қысаларында өткерілген Татарстан журналы бейрәмі ғадәттегіден тантаналырақ етіп ұйыштырылған еді. Онда соңғы 3 ай дәвамында Татарстан журналы һәм Татаринформ агентлығы алып барған республика есімләре проекты лауреатлары иғлан етілді. Кімнер сыңалар? Республиканың һәм 2010 елның езін белгілеуші шәхісләр. Сиясәт номинациясында лауреат болып, Татарстанның бірінші президенті, республиканың дәулет кеңесшісі Минтимер Шәймиев танылды. Эшкуар номинациясында милли ашлар әзірләп сатушы бәхетле компаниясы жетекшісі Мүслимә Латипова жеңіп шықты. Мәдәният эшлеклесе номинациясендә каһарман шагыйр Муса Җәлил беренче урынга чыкты, тантанага аның кызы Шулпан ханым килде. Заманадан үстен вне времени номинациясендә шагыйр һәм татар реалистик әдәби тәнкыйтенә нигез салган Габдулла Тукай, педагог номинациясендә академик Мирза Мәхмүтов, галим номинациясендә физик Евгений Завойский, Ватанны саклаучы номинациясендә ачучы Михаил Дебатаев, авыл хуҗалыгы номинациясендә Татарстанның премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов, табиб номинациясендә медицина фәннәре докторы Илгиз Ибәтуллин, спортчы номинациясендә Акбарс хоккей такымының баш тренеры Зинатулла Биләлетдинов, мәгълүмат чаралары хезмәткәре номинациясендә язучы, тәнкыйтьче Рафаэль Мустафин исемләре Татарстанның абруен билгеләүче тамга буларак танылдылар. Шунда ук 5-нче бөтен Русия журналистларының конкурсы җиңүчеләренә бүләкләр тапшырылды. Татарстан журналының истәлеге һәм тышкы бизәлеше, анда күтәрелгән мәсьәләләрнең әһәмияте, республиканың икътисадта, сәясәттә, мәдәниятә, спортта ирешкән уңышларына, алга куелган максатларына лаеклы булырга тиеш дигән фикер бу тантаналы чарада ачык итеп әйтелде.
Қазанның Корстон тамашалар үзәге бинасында Татарстан журналының 90 еллығына бағышланған бәйрәм тантанасында хәбәршебез Римзил Уәли болды. Әлеге шарада қатнашқан Қазан утлары журналы баш мөхәррире язушы Рауил Файзуллин бу кичә турында Азатлық радиосына боларны белдерде.
Бүгінгі юбилей ол республика біле бәйленген, Татарстан біле бәйленген. Шуңа күрә аның исеме дә, һәм җисеме дә, шуңа күрә аның болай зур булып узуы бик табигый дип уйлыйм. Чөнки бу журнал бәйрәме түгел, бу безнең республиканың шәхесләре бәйрәме. Менә бит юкка кара бит бирдә бик күп атаклы шәхесләр, республиканың йөзен билгели торган зур-зур шәхесләр утырабыз алда. Алар да бит һәммәсе дә күбесләр бу журнал аша үзенең үткәнен искә төшерә, яисә күбеләр яшь чагымы, хезмәттәге чагымы искә төшерә. Шуңа күрә бик табигый бәйрәм һәм безнең матбугат бәйрәме дип уйлыйм. Хәтлик шунсылар, шушындай басмаларны Татарстан журналына түгел, бүтән характердагы журналлар, әйтәгә дә әби журналларны, балалар журналларын, хатын-кыз журналларда индер бер төрле шундый югарылыкта кадердә тәрбиләсәк иде, чөнки бу кадердә яшәтсәк иде дөресрәге. Чөнки мондай югарылыкта үткәрү өчен бит күп кемнәрендер тырышлык куюлары кирәк, һәм матди мында чыгараклар да кирәк. Соңгы вакытта гына матбугатның киләчәге дәүләт кулыннан китеп шәхси кулларга күчсә, бәлки төрле фикерләр дә уяна. Һәр хәлдә бәйрәм бүген матур зай.
Татарстан журналының 90 еллық юбилейі турында Қазан утлары журналы баш мөхәррире Рауил Файзуллин фикере болды.